Barbara Cops Radio Tavi Supreba. მოგესალმებით. დღეს 23 თებერვალია სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მას ასე. ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ სულ მოკლედ ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის მიერ საერთო კანდიდატის წარსადგენად დღეს კონსულტაციები დაიწყო. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, უკრაინის ახალგაზრდული პრეზიდენტის ინაუგურაციას საქართველოს პრეზიდენტი არ დაესწრება. ირანმა დასავლეთი დაადანაშაულა სუნიტი მეამბოხეების ლიდერის მხარდაჭერაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანახმად, ნატომ და რუსეთმა ურთიერთობების სფეროში თანამშრომლობა უნდა გააფართოვონ. ავღანეთის პრეზიდენტი გააკონტროლებს საარჩევნო სააპელაციო კომისიას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის მიერ საერთო კანდიდატის წარსადგენად დღეს კონსულტაციები დაიწყო. ირაკლი ალასანიას პარტიის ოფისში გამართული შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, კახა კუკავამ, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რამდენიმე დღეში კარგ ახალ ამბავს შეიტყობენ და ოპოზიციას საერთო კანდიდატი ეყოლება. ალიანსი საქართველოსთვის წევრი ახალი მემარჯვენეები და რესპუბლიკური პარტია მზად არიან პოლიტიკური ერთობისა და ოპოზიციის საერთო კანდიდატის შერჩევის მიზნით კონსულტაციებში აქტიურად ჩაერთონ. ახალი მემარჯვენეების წევრმა მამუკა კაციტაძემ რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ ისინი გულისხმობენ რეალურად ოპოზიციურ და გავლენიან ძალებს, რომლებთანაც პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა შესაძლებლად მიაჩნიათ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, უკრაინის ახალგაზრდული პრეზიდენტის ინაუგურაციას საქართველოს პრეზიდენტი ვერ დაესწრება, რადგან ცერემონიის დღეს, ანუ 25 თებერვალს, თბილისში მნიშვნელოვანი შეხვედრებია დაგეგმილი. ვაშაძემ აღნიშნა, რომ იანუკოვიჩის ინაუგურაციის ცერემონიისთვის უკრაინაში ჩადის საქართველოს მეორე პირი პარლამენტის თავმჯდომარე ბაქრაძე და შესაბამისად საქართველო ღირსეულად იქნება წარდგენილი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ დაფუძნებული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის გენერალურმა მდივანმა ეკა ბესელიამ პოლიტიკური გაერთიანება დატოვა. ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ სურს მეტი ყურადღება დაუთმოს ახლახან დაარსებულ საზოგადოებრივ მოძრაობას, რომლის მიზანი უკანონო პატიმრების განთავისუფლებისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გია ჭანტურიამ დღეს ხელი მეორე არხის რეფორმირების მემორანდუმს მოაწერეს. ხელმოწერამდე მათ NDI-ს დირექტორთან ლუის ნავაროსთან ერთად გამართეს პრესკონფერენცია, სადაც მემორანდუმი ისტორიულ დოკუმენტად შეფასდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, გუშინდელ ქარიშხალს, რომელმაც თბილისი და აღმოსავლეთ საქართველოს რაიონები დააზარალა, შესაძლოა გრიგალის კვალიფიკაცია მიენიჭოს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, გადაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ირანმა განაცხადა, რომ მას აქვს სერიოზული მტკიცებულება იმისა, რომ შეერთებული შტატები და ზოგიერთი დასავლური ქვეყანა მხარს უჭერდა სუნიტი მეამბოხეების დაპატიმრებულ ლიდერს საქმიანობაში, რომელსაც თეირანი ტერორისტულს უწოდებს. ირანის დაზვერვის მინისტრის თანახმად, აბდულ მალიკ რიგი, რომელიც პაკისტანში უნდა იმყოფებოდეს, კონტრდაზვერვითი ოპერაციის შედეგად დააკავეს. მინისტრ მოსლეჰის დეტალები არ დაუზუსტებია. მისი თქმით, რიგი, სუნიტი მეამბოხეების ჯუნდალას ლიდერი, შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე იყო 24 საათის განმავლობაში დაპატიმრებამდე. მისივე თქმით, რიგიმ ევროპის ქვეყნებში იმოგზაურა დაკავებამდე. ჯუნდალამ, რომელიც ირანის მთავრობას სუნიტების დისკრიმინაციაში ადანაშაულებს, პასუხისმგებლობა იკისრა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ირანში მოწყობილი არაერთი ტერაქტისთვის. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ განაცხადა, რომ მან შეცვალა კანონი და გააკონტროლებს საარჩევნო სააპელაციო კომისიას. კომისია მეთვალყურეობას უწევს არჩევნებს ამ ქვეყანაში. საპარლამენტო არჩევნები ავღანეთში მაისისთვის იყო დაგეგმილი და სექტემბრამდე გადაიდო. გავრცელდა ცნობა, რომ ვიქტორ იანუკოვიჩი უკრაინის ახალდარჩეული პრეზიდენტი ვიზიტად ჩავა ბრიუსელში. ეს იქნება მისი პირველი სტუმრობა ევროკავშირში პრეზიდენტის რანგში. ევროპის კავშირის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, რომელმაც ვინაობა არ გაამხილა, იანუკოვიჩი მოსკოვამდე ჩავა ბრიუსელში, რითაც სურს აჩვენოს, რომ ესწრაფვის წონასწორობას მოსკოვსა და ევროკავშირს შორის. იანუკოვიჩი 25 თებერვალს დადებს ფიცს, როგორც პრეზიდენტი, შემდეგ სავარაუდოდ 10 მარტისთვის ის მოსკოვს ეწვევა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ნატომ და რუსეთმა უნდა გააფართოვონ უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა. კლინტონის თქმით, ახალი საომავლო პარტნიორობები, მათ შორის რუსეთთან, დაეხმარება ნატოს, გაუმკლავდეს მზარდ საერთაშორისო საფრთხეებს, მათ შორის ბირთვული იარაღის გავრცელებას, ტერორიზმს, მეკობრეობას და საინფორმაციო უშიშროებას. თურქეთის პროკურატურა იკვლევს საქმეს, რომლის თანახმად 50 სამხედროა ეჭვმიტანილი ამ ქვეყნის ისლამისტური საფუძვლის მქონე მთავრობის დამხობის მცდელობაში. დაკავებულთა შორის 14 მაღალი რანგის ახლანდელი და ყოფილი სამხედრო ოფიცერია. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ამ ქვეყნის 31 წლის სამხედრო დაიღუპა ავღანეთში გზაზე ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ცნობით, რუმინელთა კონვოიზე თავდასხმა ზაბულის პროვინციაში მოხდა.
დასრულდა ახალი ამბების გამოშვება. ის ოქროპირუხაძე მოამზადა ჩვენი გადაცემა. კი გრძელდება თბილისში 18:06.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24:00 მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილი. შინაარსზე გადაცემას მარიამ ჯეორელი უძღვება. დღეს ძვირფასო მსმენელებო განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობთ ორ თემას. ერთი ეხება ნატოსთან ურთიერთობას, კერძოდ საქართველოსე ტრანზიტის გამოყენებას ავღანეთში ალიანსის ძალების მოსამარაგებლად.
ეს არის დაახლოებით 800 კონტეინერი თვეში არალეტალური ტვირთებისა, ამას ასევე უწოდებენ პირველადი მოხმარების საქონელს, ანუ არალეტალური ტვირთები, და საწვავის დაახლოებით 85,000-40,000 ტონას შორის მერყეობს ყოველთვიურად.
შევახებით ნატოსთან რუსეთის ურთიერთობასაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებასთან დაკავშირებით.
While Russia faces challenges to its security.
რუსეთის უსაფრთხოება მართლაც დგას გარკვეული გამოწვევების წინაშე, მაგრამ ნატო ამ გამოწვევებში არ ფიგურირებს. ჩვენი სურვილია ნატოსა და რუსეთის თანამშრომლობამ კონკრეტული ნაყოფი გამოიღოს და ალიანსი და რუსეთი ერთმანეთთან უფრო დაახლოვოს.
მეორე თემა, რომელსაც ფართოდ გავაშუქებთ, არის საქართველოსი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადება. ოპოზიციის რიგებში პრაიმერისთვის მზადება შეეხება ყოველკვირეული რეგიონული მაცნებ.
მოთხოვნებითაც გვინდა რომ დავადგინოთ, რომ პრაიმერი აღარ იყოს, ანუ რომ პრაიმერს ხომ ეს ეკონომიკური ხარჯები აქვს, თავისი და ხალხის უნდა აწვალო, მოიყვანო, მოილაპარაკებს ჩვენ პარტიები ალბათ.
დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინტერვიუს, ექსკლუზიურ ინტერვიუს ედუარდ კოკოითისთან, ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტთან.
რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკის აგება უნდა მოხდეს სურვილზე, რომელიც აქვს სამხრეთი ოსეთის ხალხს. და ამ ხალხმა მოაწყო რეფერენდუმი და თავისი სურვილი ცხადად და ზუსტად გამოხატა.
გავიხსენებთ საბჭოთა რეჟიმის ერთ-ერთ უდიდეს დანაშაულს, ჩეჩნებისა და ინგუშების აყრას და გადასახლებას 66 წლის წინ, 1944 წლის 23 თებერვალს.
აი ესე გაიყვანეს სახელმწიფო, აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გაიტანა. და შიმშილისგან, სიცივისგან დედებიო მკვდარ ბავშვებს თვითონ ძუძუს აწოვებდნენ.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს კვლავ უბრუნდებით ავღანეთისა და პაკისტანის საკითხებში შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილის რიჩარდ ჰოლბრუკის საქართველოში ვიზიტის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოხვა ჩვენი რადიო მსმენელების მხრიდან. ამერიკელ დიპლომატთან შეხვედრისა საქართველოს ხელისუფლებამ სტუმარს შესთავაზა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ალიანსმა უფრო ფართოდ გამოიყენონ საქართველოს სატრანსპორტო შესაძლებლობა, როგორც კოალიციური ძალების მომარაგების ალტერნატიული გზა. ხოლო საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა დავით სიხარულიძემ რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისიც თქვა, რომ საქართველოს გავლით ავღანეთში უკვე იგზავნება ნატო ძალებისთვის განკუთვნილი არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთების 60%. კობალი კლიკაძე შეეცადა გაერკვია რა იმალება ამ პროცენტებისა და ციფრების უკან და რა ფინანსური სარგებელი მოაქვს საქართველოსთვის, საქართველოს ეკონომიკისთვის, ნატოს არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთების ტრანსპორტირებას. კობალი კლიკაძე ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება პრაღის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მას თხოვ ამ საკითხზე საუბარი გააგრძელოს.
მარიამ, საქართველოს მთავარ საზღვაო ქალაქ ფოთში არსებული საკონტეინერო ლოგისტიკური ტერმინალი ჯორჯიან ტრანსექსპედიცია ზღვით შესული ტვირთების მიღებას დაცლას და ვაგონებზე მათ დატვირთვას ახორციელებს. სწორედ როგორც გაირკვა, კომპანია, რომელიც ჰოლდინგ ისტ გეით ჯგუფში შემავალი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სუბიექტია, ავღანეთში მყოფი ნატოს ჯარებისათვის განკუთვნილი არასაბრძოლო ტვირთების მიღებას ემსახურება. ჰოლდინგის ხელმძღვანელის ირაკლი იაშვილის თქმით, ავღანეთისათვის განკუთვნილი ტვირთების მოძრაობის დინამიკა გასული წლის იანვრიდან გაზრდილა, თუმცა, როგორც იაშვილმა გვითხრა, საქართველოს გავლით განხორციელებული ტვირთბრუნვა საერთო მოცულობის ძალიან მცირე ნაწილია.
ზუსტის მოცულობა განაგარიშება ხდება დაახლოებით ესეთ ფორმულით: ერთი ჯარისკაცი წელიწადში ერთი კონტეინერი. ანუ წელს, გასულ წელს ძალიან ამ მოცულობამ კონტეინერები, რომლებიც უნდა გაიაროს ეს მარშრუტები რუსეთის და საქართველოს ერთად, უმეში ადგინოს 90,000 ერთეული. აქედან გამომდინარე, მოცულობა საკმაოდ დიდია, ანუ ინდივიდუალურია, პოტენციალი არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით დინამიკა ამ ტვირთის მოცულობის საქართველოზე არ უმნიშვნელოა შედარებით იმასთან, რაც ხდება რუსეთის ტერიტორიის გავლით, რა მასშტაბებით არის რუსეთის ტერიტორიის გავლით, შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 1-2% ემსახურებით მხოლოდ ჩვენ.
თუ რა რაოდენობის ტვირთები გადაიზიდება რუსეთის გავლით, ამაზე მოგვიანებით, მანამდე კი მარიამ იმას ვიტყვით, რომ ნატოს ქვეყნებს ავღანეთში ამჟამად დაახლოებით 80,000 ჯარისკაცი ჰყავს, წელიწადში კი ერთ ჯარისკაცზე საშუალოდ ერთი კონტეინერი პირველადი მოხმარების, ანუ არასაბრძოლო ტვირთი ანგარიშება. ეს საკმაოდ დიდი მოცულობაა, როგორც ირაკლი იაშვილმა თქვა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ერთი კონტეინერი ტვირთის მომსახურებისათვის, როგორც სატერმინალო, ისე გადამზიდავ ფირმებს, ალიანსის ხელმძღვანელობა მნიშვნელოვან თანხებს უხდის.
თითოეულზე დაახლოებით საქართველოს შემოსავალი იქნება კონსოლიდირებულად, ანუ ჯამურად ნავსადგური, ჩვენ ფინიგზა და სხვადასხვა ოპერაციები ეცდება, ხო, კონსოლიდირებულად დაახლოებით თითოეულზე უნდა იყოს 600-700 დოლარი ჯამში მთელ საქართველოზე გაწეული მოსახურება. Ну დათვალეთ ახლა, ვთქვათ, შეიძლება მეტიც, შეიძლება 800 დოლარი.
თუმცა ეს დათვლა არც ისეთი მარტივი აღმოჩნდა, როგორც ზემოთ ითქვა, საქართველოს გავლით ავღანეთში დღესდღეობით იმ არასაბრძოლო, ანუ პირველადი მოხმარების საერთო მოცულობის ტვირთების საკმაოდ მცირე რაოდენობა, დაახლოებით 1-2% გადაიზიდება. თუმცა საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლების მონაცემები განსხვავებულია და უფრო გაზრდილი. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში დავით სიხარულიძემ რადიო თავისუფლებას კვირას უთხრა, რომ საქართველოს გავლით არასაბრძოლო დანიშნულების ტვირთების საკმაოდ დიდი ნაწილი, დაახლოებით 60% გადის.
ანუ იმ ტვირთების გარდა პაკისტანის მიმართულებას თუ არჩევთ, ყველა ამ ტვირთების 70%-ზე მეტი უკვე მართალი არა საბრძოლო დანიშნულების, მაგრამ ყველა ამ ტვირთების 70%-ამდე უკვე გადის საქართველოს გავლით. და ეს გზა მუშაობს. უკვე არსებობს ეს გზა, რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა გზები არ მუშაობს ავღანეთის მიმართულებით, ასევე არსებობს სხვა გზები და ეს არის ერთ-ერთი გზა, რომელსაც ესე ტვირთები მიეწოდება.
თუმცა როგორც გაირკვა, ციფრებს შორის ეს სხვაობა რაიმე წინასწარ განზრახვით არ არის. ნატოში საქართველოს სრულუფლებიანი წარმომადგენელი გრიგომ გალობლიშვილი ამბობს, რომ კონკრეტული ციფრის დადგენა მართლაც ძალიან ჭირს, რადგან ტვირთების დინამიკა ყოველწლიურად იზრდება. თუმცა კოალიციისთვის განკუთვნილი ტვირთების ის რაოდენობა, რაც ქართველი დიპლომატის თქმით საქართველოზე გავლით მოძრაობს ავღანეთისაკენ, საკმაოდ მნიშვნელოვან მოგებას აძლევს საქართველოს ბიუჯეტს.
ანუ ეს ციფრები მუდმივად ცვალებადი არის. მე ვამბობ დღევანდელი მონაცემებით, ეს არის დაახლოებით 800 კონტეინერი თვეში არალეტალური ტვირთებისა, ამას ასევე უწოდებენ პირველადი მოხმარების სარკონელს, ანუ არალეტალური ტვირთები, რომლებიც საქართველოს მეშვეობით გადის და საწვავის დაახლოებით თუ არ ვცდები 25,000-40,000 ტონას შორის მერყეობს ყოველთვიურად. ეს არის ის რაოდენობა, რაც საქართველოს გავლით ამ უკვე, ანუ დღესდღეობით მიდის ავღანეთის მიმართულებით.
გრიგოლ გალუბლიშვილი საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში დარწმუნებულია, რომ საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა შეუძლია გაცილებით დიდი რაოდენობის ტვირთების მომსახურებაც. და ამ მხრივ რეალური კონკურენცია გაუწიოს რუსეთს, რომლის გავლითაც, როგორც ქართველი გადამზიდავები ცხადყობენ, ალიანსის სამხედრო ძალების ლოგისტიკური უზრუნველყოფისათვის გაცილებით დიდი რაოდენობის ტვირთები გადაადგილდება. რა მიზეზი აქვს, რა არგუმენტი აქვს საქართველოს ელჩს ნატოში გრიგორ გალუბლიშვილს, როცა ამბობს, რომ შესაძლებელია საქართველოს სატრანსპორტო შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაფართოება ავღანეთის მიმართულებით?
ჩვენთვის არის ცნობილი დღესდღეობით შეთანხმებული რეისების საკმაოდ დიდი რაოდენობა არ არის განხორციელებული. ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ თუ რა რაოდენობის რეისები განხორციელდა ამ მიმართულებით, ციფრი საკმაოდ დაბალია იმასთან შედარებით, რაც იყო პირველად შეთანხმებული. ისევ ამ ჩემი ინფორმაციით, თორე ეს უკვე ალიანსის გადასაწყვეტი არის, რამდენად არის რუსეთი მათთვის სათანადო მარშრუტი.
და რეპორტაჟის ბოლოს მე კვლავ ვიტყვი მარიამ, რომ საქართველოს გავლით დღეს საერთო ტვირთების ნატოსთვის განკუთვნილი არასაბრძოლო ტვირთების დაახლოებით 2% გადაიზიდება. ეს არის წელიწადში 2000 სატრანსპორტო დიდი სახმელეთო მანქანა, და რომლის საცალო ღირებულება დაახლოებით ჯამურად არის $800, რაც საერთო გადაანგარიშებით საკმაოდ დიდი ციფრია.
დიდი მადლობა კობა. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც ავღანეთში ნატოსალების მოსამარაგებლად საქართველოზე ტრანზიტის გამოყენებას ეხება. ინფორმაციას, რომლის მოპოვებაც კობამ შეძლო, მალე შეგიძლიათ გაეცნოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org, ვიმეორებ, თავისუფლება.org. ჩვენ კი ახლა რადიო გადაცემას ნატოზე საუბრით გავაგრძელებთ, ოღონდ რუსეთთან მის ურთიერთობის თემაზე შევჩერდებით. ამაზე კობა ლიკლიკაძემაც თქვა წეღან მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ რუსეთმა და ნატომ უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ ბირთვული იარაღის გავრცელებასთან, ტერორიზმთან და მეკობრეობასთან ბრძოლაში, ისე როგორც ინტერნეტ უსაფრთხოების დაცვის საქმეში. ამასთან, ორ შაბათს ვაშინგტონში ტრანსატლანტიკური ალიანსის მომავლის შესახებ სიტყვით გამოსვლისას კლინტონმა უარყო მოსკოვის ინიციატივა ევროპის უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულების ირგვლივ. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ რუსეთმა და ნატომ უფრო მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ მზარდ გლობალურ საფრთხეებთან ბრძოლის საქმეში. იქნება ეს ბირთვული იარაღის გავრცელება, ტერორიზმი, მეკობრეობა თუ ინტერნეტ უსაფრთხოების სფერო. ორ შაბათს ვაშინგტონში სიტყვით გამოსვლისას კლინტონმა უარყო მოსკოვის ინიციატივა ევროპის უსაფრთხოების ახალი ხელშეკრულების გაფორმების შესახებ, რომელსაც ვაშინგტონი ნატოს გლობალური გავლენის შემცირებისკენ გამიზნულად აღიქვამს, და განაცხადა, რომ ამის ნაცვლად რუსეთი ნატოს უფრო მეტად უნდა დაუახლოვდეს.
While Russia faces challenges to its security, NATO is not among them.
რუსეთის უსაფრთხოება მართლაც დგას გარკვეული გამოწვევების წინაშე, მაგრამ ნატო ამ გამოწვევებში არ ფიგურირებს. ჩვენი სურვილია ნატოსა და რუსეთის თანამშრომლობამ კონკრეტული ნაყოფი გამოიღოს და ალიანსი და რუსეთი ერთმანეთთან უფრო დაახლოვოს.
ნატოსა და რუსეთს შორის უთანხმოების გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ნატოს გაფართოებაა აღმოსავლეთის მიმართულებით. რუსეთი დაეჭვებით და უკმაყოფილებით შეხვდა ალიანსში ბალტიისპირეთის ქვეყნების და ბალკანეთის რამდენიმე სახელმწიფოს გაწევრიანებას. დღესდღეობით კი მოგეხსენებათ რუსეთი ძლიერად ეწინააღმდეგება ნატოში საქართველოსა და უკრაინის გაწევრიანების პერსპექტივას. ამავე დროს რუსეთი გაბრაზებით შეხვდა შეერთებული შტატების გეგმას რუმინეთში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების შესახებ. უწინდელ გეგმაზე, რომელიც ამგვარი სისტემის პოლონეთში და ჩეხეთში განთავსებას ითვალისწინებდა, ვაშინგტონმა უარი თქვა. ორ შაბათს კლინტონმა აღიარა, რომ რუმინეთთან დაკავშირებული გეგმა რუსეთის სიბრაზეს იწვევს, თუმცა იქვე კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ეს ანტისარაკეტო სისტემა მოსკოვის წინააღმდეგ არ იქნება მიმართული.
We need to make Russia a partner in our efforts to prevent nuclear proliferation.
რუსეთი ჩვენი პარტნიორი უნდა იყოს ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის სფეროში, ისევე როგორც ანტისარაკეტო თავდაცვის საქმეში. ჩვენ რუსეთს მოუწოდებთ ნატოსთან ითანამშრომლოს ისეთი ანტისარაკეტო სისტემის გარშემო, რომელიც როგორც ევროპის, ისე რუსეთის ყველა მოქალაქეს დაიცავს.
Russia as well.
ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა შეერთებული შტატების რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკის გატარებას ცდილობს. ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვნად დაიძაბა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. რამდენიმე თვის წინ კლინტონის თანაშემწემ ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში ფილიპ გორდონმა საჭიროდ ჩათვალა ევროპელი ჟურნალისტებისთვის განემარტა, რომ შეერთებული შტატები ევროპაში თავის მეგობრებს კვლავაც მხარში უდგას, მაშინ როცა რუსეთთან უფრო მეტი ნდობით გამორჩეული და უფრო მეტად საჭირო ურთიერთობის დამყარების იმედი გვაქვსო. ამ განცხადებას კლინტონიც გამოეხმაურა და თქვა, რომ ნატოსა და რუსეთის ერთმანეთთან დაახლოება ევროპაზე დადებითად აისახება. ამასთან, რუსეთის საყურადღებოდ გაკეთებულ განცხადებაში კლინტონმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც დაინტერესებულია ევროპის უსაფრთხოების საკითხებით, იმის მიუხედავად, რომ ალიანსის ყურადღება ირანში, ავღანეთში, ერაყში და ჩინეთში მიმდინარე პროცესებზეა გადატანილი. ჰილარი კლინტონმა ნატოს მოუწოდა გადასინჯოს თავისი მთავარი დოქტრინა, სტრატეგიული კონცეფცია, რათა მან ზუსტად ასახოს ალიანსის 28 წევრის წინაშე მდგარი ახალი საფრთხეები. ნატოს მისიის მთავარი პრინციპები კვლავაც აქტუალურია, მაგრამ ალიანსის მეთოდები უნდა შეიცვალოსო, თქვა მან. წარმატება გრძელვადიანი ბრძოლაა და მხოლოდ მეტი სამხედრო სკოლას ან უკეთესი შეიარაღების ქონას არ ნიშნავს. ისიც მნიშვნელოვანია, თუ რამდენად ეფექტიანად ვახდენთ ადაპტაციას ახალ ვითარებასთანო, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციაზე, რომელიც უკანასკნელად 1999 წელს შეიცვალა, ექსპერტთა ჯგუფი მუშაობს, ყოფილი სახელმწიფო მდივნის მადლენ ოლბრაიტის ხელმძღვანელობით. ახალი ვერსია ნოემბერში ლისაბონში უნდა დაამტკიცონ.
Salome Asatian მოისაუბრა NATO რუსეთის ურთიერთობაზე მას შემდეგ, რაც გუშინ ორშაბათ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი გამოვიდა ვაშინგტონში მოწოდებით ნატოსა და რუსეთ შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18:21 სრულდება. შემდეგი სიუჟეტით თბილის მიმაშურებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისკაცი, ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
23 თებერვალს ირაკლი აღელსანიას პარტიის ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ოფისში პირველი კონსულტაცია გამართეს ოპოზიციური სპექტრის ერთი ნაწილის წარმომადგენლებმა. ლევან გაჩეჩილაძემ, კახა კუკავამ, კოკა გუნცაძემ და გოგა ხაინდრავამ. შეხვედრაში არ მონაწილეობდა თავად ირაკლი ალასანია, სწორედ რომლის ინიციატივითაც დაიწყო თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოვლენასთან დაკავშირებული კონსულტაციების ახალი ტალღა. გაერთიანებაში ალიანსი საქართველოსთვის შემოველი კიდევ ორი პოლიტიკური ძალა. ახალი მემარჯვენეები და რესპუბლიკელები კონსულტაციების პროცესში მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაერთვებიან, თუ კითხვის წესრიგიდან იქნება ამოღებული პრაიმერის ჩატარების გეგმა. აპირებენ თუ არა პრაიმერის ორგანიზატორი პარტიები პოზიციის დათმობას და რას აპირებს თვით ირაკლი ალასანია, რომაც უნდა გააკეთოს არჩევანი პრაიმერის იდეას და ალიანსში დარჩენა შორის. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგცობს.
პრინციპული ზღვარი პრაიმერის იდეაზე გადის, თუ კი ირაკლი ალასანია დედაქალაქის მერის პოსტზე ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის იდეას დაუჭერს მხარს, მას ალიანსის დატოვება მოუწევს. ასეთია იმ განცხადებების ძირითადი შინაარსი, რომელსაც ამ ეტაპზე აკეთებენ რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები. ერთიანი კანდიდატის შერჩევის აუცილებლობას ისინი ცხედავენ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში პრაიმერის გზით, რომელსაც რესპუბლიკელები და ახალი მემარჯვენეები ხელისუფლების ხაფან გადაღიქვამენ. პროცესში ეს ძალები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ერთობიან, თუ კი მათ მიერ ჯერ ისევ ლიდერად წოდებული ირაკლი ალასანია ოპოზიციასთან მოლაპარაკებების პროცესში მერობის ერთიანი კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის იდეის ჩანაცვლებას შეძლებს. ალტერნატიულ გზებად მემარჯვენე მამუკა კაციტაძე პოლიტიკურ მოლაპარაკებებსა და სოციოლოგიურ გამოკითხვებს ასახელებს. მისი თქმით, ოპოზიციის ერთიანი კანდიდატის სოციოლოგიური კვლევის გზით ჩერჩევა მოხსნიდა იმ ფორმულასთან შეუთავსებლობის საკითხსაც, რომელიც ყველასთვის ზურაბ ნოღაიდელის გამოკლებას გულისხმობს. ამასთან კაციტაძე გამორიცხულად მიიჩნევს სოციოლოგიური კვლევის დაფინანსებაში ნოღაიდელის თუნდაც ერთი თეთრის გამოყენებას.
უბრალოდ ნოღაიძელს შეიძლება მიეცეს შანსი იმისა, რომ რაღაც ჩამონათვალში დაფიქსირდეს მისი სახელი და გვარი, მაგრამ როგორც აცხადებენ, თუ მას კანდიდატი არ ყავს, მაშინ ეს პრობლემაც იხსნება. ანუ ჩვენ პროექტში თანამონაწილე ნოღაიძელთან მიმართებაში არ შევალთ. ჩვენ რო ვატარებთ სოციოლოგიურ კვლევებს ხელისუფლების წარმომადგენლებით შეკვავს სიაში, რომ გავზომოთ ისინი. ეს არის სურათის დახატვის მომენტი, მაგრამ გეუბნებით, რომ პოლიტიკურ პროცესში ნოვაიდელთან ერთად, არანაირში, აბსოლუტურად, რაიმე პროექტში ან ასე შემდეგ, ჩვენ თანამონაწილეობას არ მივიღებთ.
ახალი მემარჯვენეებისთვის და რესპუბლიკელებისთვის საერთო ლიდერის სოციოლოგიური კვლევის გზით გამოვლენა იდეალური გამოსავალი იქნებოდა, თუმცა, როგორც 23 თებერვლის შეხვედრიდან გამოსულმა კონსერვატორმა კახაკუკავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კონსულტაციების მთავარ თემას სწორედ პრაიმერის გარშემო შეთანხმება წარმოადგენდა. პრაიმერზე საუბარს ადასტურებს ალასანიას პარტიის ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ზურაბ აბაშიძე, თუმცა ამბობს, რომ შეხვედრაზე სხვა მიდგომებიც განიხილებოდა და რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული.
ჩვენ გვინდა პირველისი საზოგადოების აზრი მოვისმინოთ, რა უფრო მნიშვნელოვანია და რა უფრო ეფექტური, რომელიცა უფრო ეფექტური იქნება ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთისთვის. ეს იქნება პოლიტიკური შეთანხმება, თუ ეს იქნება პრაიმერი, თუ ეს იქნება ფართო სოციოლოგია, ასე რომ დავალოდოთ მოვლენებს და ამის შემდეგ უკვე გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული.
რამდენად მოხერხდება ირაკლი ალასანიას თაოსნობით ყველა ოპოზიციურ ძალასთან წამოწყებული კონსულტაციების ფარგლებში პრაიმერის იდეის დათმობა? დაუშვებენ თუ არ ამის ალბათობას პრაიმერის ინიციატორი ძალები. თუ კი ნოღაიდელის პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს პეტრე მამრაძეს მოუსმენთ, მათი პოლიტიკური ძალა მზად არის განიხილოს ყველა პერსპექტიული ალტერნატივა, თუმცა ამ ალტერნატივის გარშემო ჯერ თავად პრაიმერის ინიციატორები უნდა შეთანხმდნენ. გარკვეულ დათმობებს არც კონსერვატორი ზვია ძიძიგური გამორიცხავს, აი რას ამბობს ის კონსულტაციების წინადღეს რადიო თავისუფლებასთან გაკეთებულ კომენტარში.
პრაიმერიც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს როგორც ოპოზიციის ერთობის ერთ-ერთი ფორმულა. თუ კი რაიმე სხვა ფორმულა იქნება ოპოზიციური ერთობისა, ჩვენ სიამოვნებით განვიხილავთ ერთობის ფორმულას. უბრალოდ გინდა განაცხადოთ, რომ თავარი ტაქტიკური ამოცანა ოპოზიციის წინაშე, რომელიც დგას, გახლავთ, რომ ყველა საარჩევნო ოლქში ერთ ხელისუფლების კანდიდატს დაუპირისპირდეს ოპოზიციის მხრიდან მხოლოდ ერთი კანდიდატი.
ოპოზიციური სპექტრის კონსულტაციები გრძელდება. ალიანსი საქართველოსთვის იმედოვნებს, რომ მერის პოსტზე ირაკლი ალასანიას კანდიდატურის წარდგენის შანსი შეინარჩუნებს. თუმცა ამისთვის ალასანიამ პრაიმერის იდეის განეიტრალება უნდა მოახერხოს და პროცესი პოლიტიკური მოლაპარაკებების ან სოციოლოგიური კვლევის კალაპოტში უნდა მოაქციოს. ჯერჯერობით უცნობია, რა გზას აერჩევს ალასანია, თუმცა თუ კი ის პრაიმერის იდეაზე დათანხმდება, მაინც ვერ იქნება მიღწეული მის მიერ დასახული მტკიცე ერთობის მიზანი, რადგანაც ალიანსი საქართველოსთვის ასეთ შემთხვევაში არჩევნებზე საკუთარ სხვა კანდიდატს დაასახელებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ პრაიმერის თემას. მაშინ როცა პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილი თბილისში საერთო კანდიდატის გამოვლენის ყოველთვის მისაღებ ფორმას შეჩერებას ცდილობს, პოლიტიკური მაჯისცემა რეგიონებში დედაქალაქისას ჩამორჩება. მოსალოდნელი ცვლილებების მიუხედავად პრაიმერის ჯგუფის პარტიები რეგიონებში წინასწარი არჩევნების საორგანიზაციო სამუშაოებით არიან დაკავებული. მოუსმინეთ რეპორტაჟებს, რომელთაც თბილისიდან წარმოგიდგენთ ჩვენი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი. ის გაუძღვება დღეს კონკრეტულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს.
გორში პრაიმერის ჩასატარებლად სამი პოლიტიკური პარტია, ხალხის პარტია, კონსერვატორები და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ემზადება. ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ინფორმაციით, პარტიების წარმომადგენლები კონსულტაციებს ყოველდღიურად მართავენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
პრაიმერის საორგანიზაციო საკითხები ზურაბ ნოღაიდელის თანაგუნდელებს აქვთ საკუთარ თავზე აღებული. ადგილობრივი ორგანიზაციის ლიდერის მამუკა კობერიძის განცხადებით, პრაიმერის ჩატარება შეიძლება ყველა საარჩევნო უბანზე საჭირო არ გახდეს, რადგან პარტნიორ ორგანიზაციებთან ჯერ შეთანხმების პროცესში არიან.
პრაიმერის ჩატარდება შემდეგნაირად, ყველამ კარგად ვიცი, თუ ჩვენ და იმ პარტიებს შორის გორში ახლა ორი პარტია, ძირითადი კონსერვატორები და მეორეა ხალხის პარტია. აი ამ პარტიებს შორის თუ მოხდა შეთანხმება, მაშინ პრაიმერი არ ჩატარდება, მაგრამ იმ საკითხებში, რა საკითხებშიც იმ კანდიდატებზე, რომელზე შეთანხმება ვერ მოხდება, ჩავატარებთ პრაიმერს, პრაიმერის ბოლოვა და 21 მარტი.
ზურაბ ნოღაიდელის თანაგუნდელები ვარაუდობენ, რომ პრაიმერს წინასწარ დააქირავებულ სახლებში ჩაატარებენ, რათა მაქსიმალურად თავიდან აიცილონ მათ არჩევნებზე სახელისუფლო პარტიის წარმომადგენლების მოხვედრა. თუმცა ასეთ შესაძლებლობასაც არ გამორიცხავენ. თვითმმართველობის არჩევნებზე საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შერჩევა პარტიებში ახლა მიმდინარეობს. როგორც მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის წარმომადგენელი ნიკო ნარიკაშვილი ამბობს, პარტიის აქტივისტები პრაიმერის საორგანიზაციო სამუშაოების გარდა ამომრჩეველთა სიების გადამოწმებითაც არიან დაკავებულნი.
გაიმართება პრაიმერი, რა ვიცი, ხა მიმდინარეობს ჯერჯერობით, აგერ ტრენინგები მიმდინარეობს კარდაკარზე, ამაზეც ვართ გადართულები ძირითადად. რა ვიცი, ყველაფერი კარგად მიდის რა, ჯერჯერობით ჯერ ვცდილობთ, რომ ეს ურთიერთშეთანხმებით მოხდეს ეს ყველაფერი. ნუ თუ არა, შემდეგ რა თქმა უნდა, სოფლებშიც ჩვენი კანდიდატები ყავს კონსერვატორებს, იმათ თავიანთი და ჩავატარებთ ამ პრაიმერსს რა.
Korshi sakutari majoritari kandidati Nogaidelis partiis zarmumadgenlebma ukve gamoqvetes. Dariel Laliashvili tslebis cin khalakis gamgeblis moadgile iqo. Misit kmit tu konservatorebi da khalkhis partiis zarmumadgenlebi Goris majoritarul olkshi sakutar kandidatebs aredgenen, mzada mattan ertad primershi gavides. Laliashvilma saarchevno kampania ukve daiqo. Amurchevlebtan shekhvedrisas igi ambobs rom sakartvelos gadarchenis gza Rusetse gadis.
Ამდენგონი ყველაფერი კარგად იქნება, რომ ხალხი ორიენტირებულია. უკვე 20 წლის ანალიზი გააკეთა, რა მოგვიტანა იმ რუსეთს ლანძვამ, ის ფეკალური მასები დალიეს და ლილიპუტის ყვირილმა და თვითონ ჯონ მარხას შალეკაშვილიც კი 91 წელს რო ჩამოვიდა ოქტომბრის თვეში, პენტაგონის ჯარების სარდალი კახელი კაცო იმან გიჩია, მაშინ თქვა, ეს სადაც კარგი ურთიერთობა ქონდა რუსეთთან, თქვენ შეგრან მოგხმარებათ როგორც რუსეთი. ამას გეუბნებიან ამერიკა, ამას გეუბნებიან ევროპა და ხალხის განწყობაც ასეთია. რუსეთთან უნდა ქონდეს დაბალანსებული კარგი ურთიერთობა. ამბიციები ყველა მოკანო და წიოს, ვინც იქნება ძლიერი და ეს პატრები მე ჩვენ მოუდგებით გვერდით და ასე იქნება რომ ყველა უნდა გავერთიანდეთ იმ ერთის წინააღმდეგ რომ მოიგოთ რომ საქართველოში უმრავლესობა ყავდეს, რადგან საქართველო ერთჩევს მერე რაიონის გამგებელს და მერე რაგდება ყველაფერი.
შეთანხმების მიხედვით პრაიმერი გორში 21 მარტს უნდა ჩატარდეს, თუმცა მისი გამართვა შესაძლოა მხოლოდ რამდენიმე საარჩევნო უბანში გახდეს საჭირო, რადგან მხარეები ერთიანი კანდიდატების შესახებ ჯერჯერობით უპრობლემოდ თანხმდებიან. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გორიდან ამ რეპორტაჟის შემდეგ დროებით შევწყვეტ კოლკროული რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებას. თბილისში 18:30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. სტუდიაში დაბრუნდა ოქრობი რუხაძე.
თბილისის მერის პოსტზე ოპოზიციის მიერ საერთო კანდიდატის წარსადგენა დღეს კონსულტაციები დაიწყო. ალიანსი საქართველოსთვის წევრი ახალი მემარჯვენეები და რესპუბლიკური პარტია მზად არიან პოლიტიკური ერთობისა და ოპოზიციის საერთო კანდიდატის შერჩევის მიზნით კონსულტაციებში აქტიურად ჩაერთონ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის ახალგაზრდული პრეზიდენტის ინაუგურაციას არ დაესწრება. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გია ჯანტურიამ დღეს ხელი მეორე არხის რეფორმირების მემორანდუმს მოაწერეს. ირანმა დასავლეთის სახელმწიფოები დაადანაშაულა სუნიტი მეამბოხეების ლიდერის მხარდაჭერაში. ავღანეთის პრეზიდენტი გააკონტროლებს საარჩევნო სააპელაციო კომისიას ამ ქვეყანაში. უკრაინის ახლადარჩეული პრეზიდენტი მომავალ კვირაში ბრიუსელს ეწვევა. ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში ნაღმა 7 ადამიანი დახოცა. ავღანეთშივე რუმინელის სამხედრო დაიღუპა. თურქეთში გადატრიალებაში ეჭვმიტანილი 50 სამხედრო მეთაური დააპატიმრეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ ნატომ და რუსეთმა უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა უნდა გააფართოვონ.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რის შემდეგაც ისევ რეგიონულ მაცნეს დაუბრუნდებით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
ქუთაისში პრაიმერის ოფისი ერთი კვირის წინ გაიხსნა. პრაიმერში მონაწილე პარტიების საორგანიზაციო საკითხებთან ერთად საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების შერჩევით არიან დაკავებულნი. ნინო ღაჭავას მოუსმინეთ.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ქუთაისელი ლიდერის შოთა ბურჯანაძის თქმით 7 კანდიდატზე პრაიმერში მონაწილე პარტიები უკვე შეთანხმებული არიან. შესარჩევი კიდევ 3 დარჩა.
მე წინასწარ არამდე სპეკულირება გავაკეთე რომელიმე კანდიდატზე არის გრადა შერჩეული 7, მიმდინარეობს კონსულტაციები კიდე 3-ზე, როდესაც სრული სია გვექნება, ჩვენ შეგიძლიათ ჩემგან მიიღოთ სრული ინფორმაცია, ვინ იქნება ჩვენს მიერ წარდგენა. ბოლოს სიების წარდგენამდე სრულების მოლოდინი შეიძლება არსებობდეს რომელიმე კანდიდატმა განა ცხადოს უარი ან თქვათ შეირჩეს რიგითობით თუ შეხედულებით თუ ძლიერი კანდიდატი დაქედან გამომდინარე უარი თქვას შედა პარტიული რომ მიეთმინჯოს უპირატესობა ამა თუ იმ ზონაში უკეთეს კანდიდატს ეს მოლოდინიც არსებობს.
ქუთაისის საკრებულოს წევრთა რაოდენობა 15-დან 25-მდე გაიზარდა. საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით ახალი საკრებულო 10 მაჟორიტარული და 15 პროპორციული წესით არჩეული დეპუტატისგან დაკომპლექტდება. ოპოზიციამ აქედან გამომდინარე რეკანსაზღვრა კანდიდატთა რაოდენობა. ხალხის პარტიის წარმომადგენლის ვებხვია მიქაუტაძის თქმით კანდიდატები ძირითადად პრაიმერში მონაწილე პარტიების წევრებს შორის შეარჩიეს. შეფასებისას ძირითადად მათი აქტიურობა გაითვალისწინეს.
ჩვენი კანდიდატები, რომლებიც კიდევიან დასახელებული, ეს ის კანდიდატები არიან, რომლებიც ნამდვილად პარტიის დაფუძნების დღიდან არიან აქტიურ მოქმედებაში. ეს ყველა აქციები იქნება შიმშილობის აქცია, ყველა ამაში მონაწილეობდნენ.
ერთ-ერთი კანდიდატი ალექსანდრე კოსტავა ამომრჩეველთან შესახვედრად ემზადება. მისი პროგრამა ზოგადია და სოციალურ შეღავათებს ითვალისწინებს.
ნებისმიერ სფეროში ეს განათლება არის, ეს არის სამედიცინო, ეს არის პენსიების გაზრდა და ასე შემდეგ. ვაყალიბებთ მუშაობის ეტაპში ვარ ჯერჯერობით და გვინდა რომ ახლა შევიტანო დიდი წვლილი ახალგაზრდებმა.
ოპოზიცია ქუთაისის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ოფიციალურად 27 თებერვალს წარადგენს. პრაიმერი 21 მარტს ჩატარდება. ქუთაისში მოქმედი პარტიებიდან პრაიმერში ჯერჯერობით 3 პარტია მონაწილეობს. როგორც ხალხის პარტიაში აცხადებენ, ეს რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს. ნინო ხაჭაბა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
პრაიმერში მონაწილე 6 პარტიიდან თელავში ამ ეტაპზე მხოლოდ 2 პარტიის მიერ წარდგენილი კანდიდატებია ცნობილი. ალექსანდრე ტალიური მოძრაობა სამართლიანი საქართველოდან და გიორგი მოსიაშვილი კონსერვატიული პარტიიდან. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი მოგვითხრობს.
გიორგი მოსიაშვილი, რომელიც პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარეა, აცხადებს, რომ პრაიმერისთვის ოპოზიცია თელავში აქტიურად ემზადება.
თელავში გაიხსნება რამოდენიმე საარჩევნო უბანი კახეთის რეგიონში, შეიქმნა საარჩევნო ოლქი, არიან კომისიის წევრები და მიიღებს ყველა მონაწილეობას ამაში.
პრაიმერში მონაწილეობას არღებულობენ, თუმცა საარჩევნო მზადება ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის თელავის რაიონულ ორგანიზაციაში. როგორც პარტიის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკოლოზ ლაშხი აცხადებს, ქრისტიან დემოკრატებს თელავში თვითმართველობის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები უკვე შერჩეული ყავს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა კერძო თელავის რაიონული ორგანიზაცია პრაიმერში მონაწილეობას არიღებს. ჩვენს პოლიტიკურ მოძრაობას უკვე ხავს თემებში საკუთარი მაჟორიტარული კანდიდატები შერჩეული და ისინი უკვე აქტიურად ემზადებიან მარჩევნებში.
ლეიბორისტული პარტიის თელავის რაიონულ ორგანიზაციაში კი აცხადებენ, რომ ისინი არც პრაიმერში გეგმავენ მონაწილეობის მიღებას და თვითმართველობის არჩევნებისთვის მზადებასაც არ ჩქარობენ. ლეიბორისტული პარტიის თელავის რაიონული ორგანიზაციის ვიცე-კოორდინატორის ანა ენუქაშვილის განცხადებით, რაიონული ორგანიზაციები პარტიის ლიდერის შალვა ნათელაშვილის მითითებებს ელოდებიან.
ჩვენ პრაიმერში მონაწილეობას არ ვიღებთ, ბატონმა შალვამ გააკეთა განცხადება ამის შესახებ. არჩევნებისთვის ჯერჯერობით მაინც არ ვემზადებით, იმიტომ რომ როცა გვეთქვის ბატონი შალვა მოემზადებ, მოემზადებით.
საარჩევნო მზადებას მოთმინებით ადევნებს თვალყურს თელავის მოსახლეობაც. თვითმართველობის არჩევნებამდე კი მათ ჯერ ოპოზიციის მიერ შეთავაზებულ პრაიმერში უნდა გამოხატონ საკუთარი არჩევანი, რომელიც თელავში 21 მარტს გაიმართება. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
თელავიდან ამ რეპორტაჟში დასრულდა ყოლკურეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვა. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას, გადაცემას, რომელსაც რეგიონული მაცნის შემდეგ ცხინვალის რეგიონზე საუბრით გავაგრძელებთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭერილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ოლეგ კულსოვი ვლადიკავკაზში შეხვდა და ინტერვიუ ჩამოართვა თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო ლიდერს ედუარდ კოკოითის. დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ოლეგ კულსოვის შეკითხვაზე, თუ რა გზას სურს დაადგეს რეგიონი რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ ერთეულთან, ჩრდილოეთ ოსეთთან შეერთების თუ დამოუკიდებლობისას, კოკოითიმ პასუხის გაცემა დაიწყო თეზით, რომ აქ მთავარია, როგორც მან თქვა, სამხრეთი ოსეთის ხალხის ნება.
რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკის აგება უნდა მოხდეს სურვილზე, რომელიც აქვს სამხრეთი ოსეთის ხალხს. და ამ ხალხმა მოაწყო რეფერენდუმი და თავისი სურვილი ცხადად და ზუსტად გამოხატა. ახლანდელი რეალიების დამოუკიდებლობის აღიარების გათვალისწინებით, როცა სამხრეთი ოსეთი აღიარეს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ეს შემთხვევით არ მომხდარა, ეს კანონზომიერებაა, ჩვენ ავაშენებთ დამოუკიდებელ თავისუფალ სახელმწიფოს. ჩვენ მადლიერების გრძნობას გამოვხატავთ რუსეთის ფედერაციის პარტიის მიმართ, რომელიც ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორია და ეს ასეა საუკუნეების განმავლობაში. და დღეს რუსეთის ფედერაცია ყველაფერს აკეთებს, რათა სამხრეთ ოსეთი ფეხზე დადგეს, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, დღეს ბევრი ადანაშაულებს რუსეთს სხვისი ტერიტორიების ანექსიაში, მაგრამ ეს ასე არ არის. რუსეთს ჩვენთან ისეთი ურთიერთობა აქვს, როგორც სახელმწიფოსთან. ჩვენთან ხელს აწერს სახელმწიფოთა შორის შეთანხმებებს. სახელმწიფო, რომელიც ტერიტორიებს ანექსიას უკეთებს, ასეთ შეთანხმებებს არდებს და მკაცრად არასრულებს. ამიტომ ჩვენ ვაშენებთ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოს.
ამბობს ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერი. ჩვენმა კორესპონდენტმა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეფასება მოიშველია და კოკოითის უთხრა, რომ როგორც ისინი თვლიან, აღდგენითი სამუშაოები ფაქტიურად არ მიმდინარეობს. დე-ფაქტო პრეზიდენტი აცხადებს, რომ აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს, ოპოზიციას ის ასე აფასებს.
Что касается так называемой оппозиции, оппозиция существует.
Ачехова оппозициас ис арсебопс самхрет осечи. Ис განაწყენებული ადამიანების ჯგუფი, რომელიც რუსეთის ფედერაციის მედიის ფურცლებზე თავსას აღებს ოპოზიციად, ესენი პრაქტიკულად სამხრეთ ოსეთის ის ყოფილი მოხელეები არიან, რომელთაც თავი ვერ გაართვეს ამოცანას, რომელიც დაეკისრათ და ახლა მათთვის დიდი პატივია ოპოზიციად ჩაითვალონ. ეს განაწყენებული ხალხი. აღდგენითი სამუშაოები მიდის, მაგრამ არა საჭირო ტემპით. ზოგი ფიქრობს, რომ სამხრეთი ოსეთის აღდგენა ორ თვეშია შესაძლებელი. სხვები თვლიან, რომ ეს ერთი წელიწადის საქმეა, მაგრამ სახელმწიფო, რომლის ინფრასტრუქტურა 20 წლის განმავლობაში ნადგურდებოდა, ეს არ იყო ხუთხიანი ომი. 20 წელიწადი მთელი ინფრასტრუქტურა განადგურდა.
ედუარდ კოკოითი აცხადებს, რომ აღსადგენია ბევრი რამ და შესაბამისად ამას დრო უნდა. ის მისი თქმით, ვინც ხელმძღვანელობის და მთელი სამხრეთი ოსეთის დისკრედიტაციას მიმართავს, არ არის წესიერი ხალხი. კოკოითი ჩვენს კორესპონდენტს ოლეგ უსოვს უთხრა, რომ აღდგენის საქმე ძალიან საფუძვლიანად უდგება, სურს ძლიერი ბაზა შექმნას აღდგენის საქმეში, იმავე გზას არ დაადგეს, რომელთაც წავიდა სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმი, ანუ პიარის გზას. კოკოითის ინფორმაციით შენდება ძალიან ხარისხიანი სახლები, სრულიად აღდგება კომუნიკაცია და განახლდება გზები. მისივე თქმით, წელს მისი ხელისუფლება აპირებს დაიწყოს ეკონომიკის აღდგენა.
ძალიან სერიოზული პროექტები გვაქვს, ძალიან სერიოზულად ვუდგებით და მხარს უჭერთ კერძო მეწარმეობას. ვინც ქართული აგრესიის დროს ზარალი ნახა, ყველაფერი ავონაზღაურეთ. რაც შეეხება სხვებს, ჩვენ გვაქვს მასშტაბური პროექტები, უფრო ფართო, ვიდრე ზოგიერთები ფიქრობენ. იმისათვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა აღდგეს, საჭიროა მასშტაბური და გლობალური მიდგომა.
ამბობს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტი. და კიდევ ერთი შეკითხვა, რომელიც მას ჩვენმა კოლეგამ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ოლეგ კუსოვმა დაუსვა, ეხებოდა ჟურნალის ფატიმა მარგიევას დაკავებას. ედუარდ კოკოითის ასეთი შეფასება აქვს.
მე
სასაცილოდ ვთვლი ასეთი ხალხის უფლება დამცავად მიჩნევას. როცა შვილები დედაზე უარს ამბობენ, ის სამართალდამცველია. მე არ მინდა გამსაჯო, ეს მორალური მხარეა, მისი პრობლემაა. მაგრამ თუ კი ყველა დამნაშავე თავს გაასაღებს უფლება დამცავად ოპოზიციად, მარგიევასთან ურთიერთობა დიდი ხანია არსებობს, როცა მან მიითვისა სახსრები, რომლებიც პირადად მე გადავეცი სტუდენტთა ინტელექტუალური კლუბისთვის. იკითხეთ, თუკი ასეთი კლუბი არსებობს, რომლისთვისაც სახსრები პრეზიდენტმა გადასცა მარგიევას. რა თქმა უნდა, არ არსებობს. მას მერე დაიწყო ეგრეთ წოდებული ოპოზიციონერობა მარგიევასი, რომლის სახსი მთელი არსენალი აღმოაჩინეს და ის გახდა უფლებადამცავი. არსებობს კანონი და ეს არაა პრეზიდენტის საქმე. მართლმსაჯულება გაარკვევს.
ასე უპასუხა ჩვენს კორესპონდენტს ოლეგ უსოვს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ. საუბარი შედგა ვლადიკავკაზში. ჩვენც ჩრდილოეთ კავკასიაში დავრჩებით ერთი ტრაგიკული ამბის თარიღთან, ამბავთან დაკავშირებული თარიღის გამო ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
66 წლის წინ 1954 წლის 23 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლების განკარგულებით 400,000-მდე ჩეჩენი და ინგუში გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობის ბრალდებით საკუთარი მიწა-წყლიდან ერთ დღე-ღამეში აყარეს. წინასწარ გამზადებულ სარკინიგზო ეშელონებში მოათავსეს და ყაზახეთისა და ყირგიზეთის უკაციელი სტეპების გზას გაუყენეს. გადასახლებულების 40%-მა შუა აზიამდე ვერ ჩააღწია, ისინი გზაშივე დაიხოცნენ. 2004 წელს ევროპის პარლამენტმა ამ ფაქტს გენოციდის შეფასება მისცა. ჩეჩენთა და ინგუშთა დეპორტაციის 66 წლისთავი 23 თებერვალს საქართველოში კავკასიის ფონდის ორგანიზებით აღინიშნა, რომლის ფარგლებშიც გამართა სამეცნიერო კონფერენცია სახელწოდებით „კავკასიის ხალხთა მასობრივი გადასახლებები 19-მე-20 საუკუნეებში“. 66 წლის წინანდელ ვაიმართა ტრაგედიაზე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი გვიამბობს.
სრულიად საიდუმლო, ამხანაგ სტალინს, დეპეშა. 23 თებერვალს გამთენისას ჩეჩნებისა და ინგუშების გადასახლების ოპერაცია დაიწყო. პროცესი ნორმალურად მიმდინარეობს. საყურადღებო ინციდენტები არ დაფიქსირებულა. ადგილი ჰქონდა წინააღმდეგობის გაწევის 6 შემთხვევას, რომელიც დაპატიმრებისა და იარაღის გამოყენების გარეშე აღმოიფხვრა. ამ ეტაპზე დაპატიმრებულია 852 ადამიანი, ბერია. 66 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც 1944 წლის 23 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლების განკარგულებით სრულიად უდანაშაულო 400,000-მდე ჩეჩენი და ინგუში გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობის ბრალდებით საკუთარი მიწა-წყლიდან ერთ დღე-ღამეში აყარეს, საკვებისა და სასმელის გარეშე წინასწარ გამზადებულ სარკინიგზო ეშელონებში მოათავსეს და ყაზახეთისა და ყირგიზეთის უკაცრიელი სტეპების გზას გაუყენეს. გადასახლებულთა 40%-მა შუა აზიამდე ვერ ჩააღწია, ისინი გზაშივე დაიხოცნენ. საბჭოთა ხელისუფლება მხოლოდ გადასახლება არ იკმარა. ხაიბახის მაღალმთიან აულში 700-ზე მეტი ჩრდილოეთ კავკასიელი საჯინიბოში გამოამწყვდია და ცოცხლად დაწვა, მათ შორის იმ დღეს დაბადებული ტყუპები ჰასანი და ჰუსეინი. ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგოშვილი ტრაგედიის დეტალებზე საუბრობს.
ერთ დღე-ღამის განმავლობაში მოხდა მთელი მოსახლეობის გენოციდი. უმეტესობა მოსახლეობისა ამ გზაზე დაიღუპა. გზაზე დაიღუპა, მიტომაც გამომდინარე თვითონ ამერის მენტალიტეტიდან, ესე იგი ქალები მამაკაცისთვის ნიხო ერთად იყვნენ შეყრილი ამ ვაგონებში. როდესაც საჭროების ადგილზე რო არ გასული იყვნენ, იკავებდნენ თავს და შადეს უსკდებოდა. ძალიან ბევრი იმას შეეწირა. აი ესე გაიყვანეს სახელმწიფო, აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ გაიტანა. და შიმშილისგან, სიცივისგან დედები მკვდარ ბავშვებს თვითონ ძუძუს ატყობდნენ და როდესაც ეს ძროხი ჯარის კაცს ნახავდა, რომ მკვდარი იყო, პირდაპირ ფანჯიდან ისროდა.
ხიესტა ისტინ ჩუბია ზამახვიგუშ შელბელა საკირა ყიბოახცალო.
გზა, რომელიც ჩეჩნებმა და ინგუშებმა გაიარეს, გვამებით იყო მოფენილი. მათი დასაფლავება სიცივისა და ყინვის გამო შეუძლებელი იყო. მადინას ბებია 3 წლის იყო მშობლებთან ერთად შუა აზიის გზას რომ გაუყენეს. ბუნდოვნად ახსოვს ბებიას განმოყოლილი ამბები.
მან გადასახლებაში 12 წელზე მეტი გაატარა. როგორც ის მიყვებოდა, გადასახლებაში საშინელი წლები გადაიტანეს. შიმშილობა, ავადმყოფობა, სიკვდილი. ნაგავსაყრელზე დადიოდნენ, რომ კარტოფილის ნაცქვენები შეეგროვებინათ და ეჭამათ. თურმე მშობლები შიმშილობ ნერომ შულებისთვის ლუკმარცა ერთმეათ.
რეპრესიების შედეგად, რომელსაც 2004 წელს ევროპის პარლამენტმა გენოციდის შეფასება მისცა, გაუქმდა ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, ხოლო მის ნაცვლად შეიქმნა გროზნოს ოლქი ახალი საზღვრებით. დარჩენილი ტერიტორიების ნაწილი კი სტავროპოლის მხარეს, დაღესტანსა და ჩრდილოეთ ოსეთს შეუერთდა. კიდევ ერთი ტერიტორია, ასასა და თარგიმის ქვაბული კი საქართველოს შეუერთდა და მას ახალხევის რაიონი ეწოდა. ეთნოლოგი ნათია ჯალაბაძე იქ ჩასახლებული ქართველი მთიელების ამბავს ყვება.
ერთადად ხევსურები იყვნენ, ასევე ხევიდან იყვნენ, ვინც ჩასახლდა და მაგრამ საქმე იმაში იყო, რომ ის ქონება, ანუ მიწა იყო თუ სახლი, რომელზედაც მათ მოუხდათ შემდეგ ცხოვრება, ამ ჩეჩნების და ინგუშების ქონებას ისინი ძალიან უფრთხილდებოდნენ. ის ზღვარიც კი არ მოუშლიათ ნაკვეთებს შორის, როგორც ჩეჩნებს და ინგუშებს ჰქონდათ ეს განაწილებული, უვლიდნენ მათ საქონელს.
როდესაც 1957 წელს ნიკიტა ხრუშოვმა საბჭოთა კავშირის მაშინდელმა ლიდერმა ჩეჩნებსა და ინგუშებს სამშობლოს მოღალატეების იარლიყი ჩამოაშორა, აღსდგა ჩეჩნეთ-ინგუშეთის ავტონომიური ოლქი და დეპორტირებულ მოსახლეობას სამშობლოში დაბრუნების უფლება მიეცა. ქართულმა მთიელებმა მოვლილი კარმიდამო დაახვედრეს გადასახლებულებს.
ქართველებმა გაუმართეს, უფრა გაუშალეს, დოლით და გარმონით ხდებოდნენ, ერთ სიტყვით იყო ძალიან დიდი ზეიმი და შემდეგ გაუყვეს ის სარჩო, რაც ჰქონდათ მონაგარი, დაუბრუნეს თავიანთი ტერიტორიაც და დაბრუნდნენ საქართველოს. თვითმხილველები ამბობდნენ, რომ ქალები, რომლებიც საერთოდ ცნობილია, რომ ჩეჩენი და ინგუში ქალები არტირიანო, ამის შემხედვარე, აი ამ ესეთი ემოციურად იყვნენო დატვირთულებიო, რომ აი რომ მოდიოდნენ ქართველები, ხემი ჩამოსდიოდათო.
ეს იყო იმ ცარისტული გეგმების სისრულეში მოყანა, რომელიც ვერ განახორციელა რუსეთის ვერცერთმა ხელისუფალმა და მხოლოდ საბჭოთა რუსეთმა მოახერხა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუა.
შეძლო მხოლოდ მაშინ, როდესაც მან იგრძნო, რომ უკვე მიდის გამარჯვებისკენ და უკვე ძლევს მოწინააღმდეგეს. რომ მომხდარიყო გადასახლება ამისთვის, ჩრდილოეთის ფრონტებიდან მოხსნეს 120,000 სამხედრო. რა ფუფუნება უნდა ქონოდა ბრძოლის ველზე წითელ რუსეთს, რომ შეძლებოდა მოეხსნა ფრონტიდან 120,000 სამხედრო მოსამსახურე და დაეთმო ადგილი ხალხთა გადასახლებისათვის.
საკუთარ მიწაწყალზე დაბრუნებულმა ჩეჩნებმა და ინგუშებმა თან ჩამოიტანეს იმ გარდაცვლილთა საფლავების ქვები, რომლებიც გადასახლებისას დაიღუპნენ და გროზნოს ცენტრში სწორედ ამ ქვებზე აღმართეს ზეცისკენ აწვდილი ხელი. სიმბოლო იმისა, რომ ისინი მკვდრებიც კი არ დათმობდნენ თავისუფლებას. მემორიალი 1993 წლის 23 თებერვალს გაიხსნა. როგორც ჩეჩნეთის პირველი პრეზიდენტის ქვრივი ალა დუდაევა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, სწორედ ამ დღეს განაცხადა ჯოხარ დუდაევმა, რომ 23 თებერვალი არა გლოვისა და ტრაგედიის, არამედ ჩეჩენი ხალხის ახლად დაბადების დღედ უნდა გადაქცეულიყო.
როდესაც გადასახლებულთა პატივსაცემად მემორიალი აღიმართა, ჯოხარ დუდაევმა ჩეჩენ ხალხს მიმართა, რომ შეწყვეტილიყო გლოვა და ტირილი დაღუპულთა გამო. ის ამბობდა, რომ 23 თებერვალი ჩეჩენი ერის აღორძინების დღედ უნდა ქცეულიყო. მე იმედი მაქვს, რომ ეს დღე მართლაც გადაიქცევა ჩვენი ხალხის ახლად დაბადების დღედ და არა მარტო ჩეჩნების, არამედ მთლიანად კავკასიელი ხალხების აღორძინების დღედ.
სამოსექსი წლის წინ 1944 წლის 23 თებერვალს საბჭოთა ხელისუფლების განკარგულებით 400,000-მდე ჩეჩენი და ინგუში გერმანელ ნაცისტებთან თანამშრომლობის ბრალდებით საკუთარი მიწაწყლიდან აყარეს, წინასწარ გამზადებულ სარკინიგზო ეშელონებში მოათავსეს და ყაზახეთის და ყირგიზეთის უკაციელი სტეპების გზას გაუყენეს. ამ ტრაგიკულ თარიღთან დაკავშირებით სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გადაცემას გავაგზავნებთ რუსეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვით. ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა.
საქართველო დაგშურდაო, წერს კომერსანტი 22 თებერვლის ნომერში და აი რას გულისხმობს გაზეთი. მას შემდეგ, რაც საქართველო დსთ-დან გამოვიდა 2010 წლის დასაწყისში, რუსეთის სტატისტიკის დეპარტამენტმა იგი ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნების სიიდან შორეული უცხოეთის კატეგორიაში გადაიყვანაო, წერს კომერსანტი. პუბლიკაციის მიხედვით, როსტატს უბრალოდ არჩევანი არ ჰქონდა. სტატისტიკური დაკვირვების დოკუმენტებში იშვიათად ჩნდება ჯერ კიდევ რუსეთის გოსკომსტატის დროინდელი ტერმინი დსთ-სა და ბალტიის ქვეყნები, რომლებიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს აღნიშნავდა. ამავე დროს სტატისტიკური აღრიცხვის მონაცემებში ბალტიისპირეთის ქვეყნები 90-იანი წლების შუა რიცხვებიდან შორეული საზღვარგარეთის ქვეყნებს მიეკუთვნებიან, ან გამოყოფილნი არიან ცალკე ჯგუფად, რომელშიც ის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები შედიან, რომლებიც დსთ-ში არ არიან გაერთიანებული. იმ ამბის შეტყობამ, რომ საქართველოს სომხეთისა და აზერბაიჯანისაგან განსხვავებით ახლა რუსეთისათვის შორეული უცხოეთის ქვეყნად ითვლება, საქართველოს მთავრობაში მსუბუქი გაოცება გამოიწვია, წერს გაზეთი. ისვესტია კი გასული კვირის მთავარ მოვლენებს გამოჰყოფს. პირველი უკრაინის თემა იყო. მეორე მთავარი ამბავი კი გაზეთის მიხედვით ამგვარია: რუსეთ-აფხაზურმა შეთანხმებამ დასავლეთი გააბრაზა. პუბლიკაციაში საუბარია სერგეი ბაგაფშის მოსკოვში ვიზიტზე. მისი და რუსეთის პრეზიდენტის მოლაპარაკებების მთავარი შედეგი აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ბაზის თაობაზე შეთანხმება იყო, აღნიშნავს გაზეთი და დასძენს, რომ დასავლეთის რეაქციამაც არ დააყოვნა. საუბარია ნატოსა და ევროკავშირის შეფასებებზე. ამასთანავე ისვესტია წერს, რომ პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია 2017 წლიდან რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გადაყვანაზე ყირიმიდან აფხაზეთში. კომერსანტმა ერთ პუბლიკაციაში სხვადასხვა ქვეყნის სამხედრო დოქტრინები გამოაქვეყნა. ამ ქვეყანათა რიცხვში შევიდა საქართველოც. კომერსანტის ჟურნალი ვლასტიკი იმავე დღეს იმით დაინტერესდა, თუ რისგან უნდა დაიცვას თავი რუსეთმა. ვინემ უკრება რუსეთს? ასეთი იყო ვლასტის შეკითხვა, რომელზეც პოლიტიკოსები და საზოგადოების წარმომადგენლები უპასუხებდნენ. პასუხი სხვადასხვა გვარი იყო: სისუსტე და თავში დაურწმუნებლობა, ჩვენ არ გვყავს მტრები, გვყავს მეტოქეები, რუსეთი ჩინოვნიკებისგან უნდა დავიცვათ, ჩვენი მტერია კორუფცია და სუსტი არმია, მაშინებს ჩინეთი. საფრთხე მოდიოდა და მოდის დასავლეთიდან და ნატოსგან და ასე შემდეგ.
კომერსანტის ჟურნალ ვასტის პუბლიკაციაზე ამითითები დასრულდა რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ის მარინა ვაშაყმაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თბილისში საღამოს 6 საათი და 53 წუთია.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკაზას პროგრამა საღამოს 8 საათზე თბილისის დროით 20 საათზე იწყება. ახლა კი ქართულენოვან გადაცემას გავაქცელებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბრიუსელში ორშაბათს გამართულ ყოველთვიურ შეხვედრაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა იმსჩელეს უკრაინის, ირანისა და ასევე იმიაჭვის გამო, რომ ისრაელის საიდუმლო სამსახურმა პალესტინელი მეამბოხე მოკლა და ამ დროს ევროპის კავშირის ყალბი პასპორტები იქნა გამოყენებული. მაგრამ მთავარი საკითხი ის, ბოლო დაემატა დღის წესრიგს, ბელორუსია აღმოჩნდა. ოქროპირ უხაძე ყოველკვირეულ რუბრიკა ახალ ევროპაში გვიამბობს ბრიუსელის შეხვედრაზე და იმაზე, რატომ მოხდა მინსკი, რომლის მიმართ ბოლო თვეებში კავშირის პოლიტიკა უფრო რბილი გახდა. ამჟამინდელ დღის წესრიგში
კიდევ ერთხელ მოახერხა მინსკმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მსჯელობის ობიექტი გამხდარიყო. ამჟამად დისკუსიის საგანი იქაური ხელისუფლების დამოკიდებულება პოლონური უმცირესობისადმი. პოლონეთის მთავრობის მოთხოვნით მოხდა ამ თემის დღის წესრიგში შეტანა. ახლახან ბელორუსიაში მცხოვრები პოლონელების კავშირის აქტივისტების დაპატიმრებას დიდი ხმაური მოჰყვა. მართალია ისინი მალე გაუშვეს, მაგრამ ხელისუფლების მიერ პოლონელთა თემის შენობებში შესვლა, ანუ პოლონელთა კავშირის წინააღმდეგ ქმედება, საკმარისი იყო ვარშავისთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებინა ბელორუსიის სურვილის ნამდვილობა, რომ ევროკავშირთან ურთიერთობის განვითარებას ესწრაფის. პოლონეთის წერილში, რომელიც მიმართულია ევროკავშირის მთავრობებისადმი, წაიკითხავთ, რომ თუკი ასეთი უარყოფითი ტენდენციები გაგრძელდა, ეჭვის ქვეშ დადგება ევროკავშირის და ბელორუსიის ურთიერთობა. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა განცხადება გაავრცელა გასულ კვირაში, რომელიც შეიცავდა გაფრთხილებას, რომ ბელორუსიასთან ევროკავშირის ურთიერთობა რისკს შეიცავს. ორშაბათს პრესკონფერენციაზე ეშტონმა შემდეგი განაცხადა:
შეშფოთებული ვართ პოლონელთა კავშირის და მისი ხელმძღვანელის ანჟელიკა ბორისის მიმართ პოლიციის ქმედების გამო. ეს მოვლენები ჩვენს ურთიერთობაში ბელორუსიის ხელისუფლებასთან უკანსლას იწვევს.
მაგრამ ეშტონმა იქვე განმარტა, რას აპირებს ბრიუსელი.
სანქციებზე არ ვიმშელია. რაზეც ვიმშელეთ, ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დიალოგის გარშემო მოლაპარაკების შესაძლებლობა.
ბელორუსიას სულ ახლახან გაუუქმეს აკრძალვა, რომელიც მისი ლიდერებისთვის ვიზის გაცემას ეხებოდა. მინსკი ჩართეს აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამაში. ბელორუსიას მომავალში მოლაპარაკებების შემდეგ დახმარებაც ელოდა დემოკრატიული რეფორმების გატარებისთვის. ამასთან, ამ ქვეყანას ზოგიერთი აღმოსავლეთის ფლანგის გამაგრების საქმეში საკვანძო ფაქტორად მიიჩნევს რუსული გავლენის შესასუსტებლად. აქვე გეტყვით, რომ ბელორუსიაში პოლონელთა კავშირის ხელმძღვანელი ანჯელიკა ბორისი ამ კვირაში ბრიუსელშია, კეტრინ ეშტონმა ორშაბათს თქვა, რომ მარტში ამ საკითხს კვლავ განეხილავენ. ბელორუსიის გარდა ბრიუსელში შეკრებილმა მინისტრებმა ისაუბრეს უკრაინაზე, ქვეყანაზე, სადაც არჩევნები გაიმართა, სადაც პრეზიდენტის თანამდებობაზე დღემდე არადასავლური ორიენტაციის პრეზიდენტი აღმოჩნდა. ეშტონმა გამოაცხადა, რომ ის დაესწრება ვიქტორ იანუკოვიჩის ინაუგურაციას. ევროკავშირი აპირებს უკრაინასთან ურთიერთობის გაღრმავებას და გაძლიერებას, ითქვა ბრიუსელში. კავშირი შეფიქრიანებულია უკრაინის ეკონომიკის გამო და მოუწოდებს მას გააგრძელოს მოლაპარაკება საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. ეს პირობაა ევროკავშირისა კიევის მიმართ, სანამ თავის დახმარებას კრედიტის სახით 6 მილიარდ დოლარს გამოუყოფდეს უკრაინას. მასვე პირდებიან 600 მილიონ ევროს კრიტიკული პაკეტის სახით, რომელიც ეკონომიკის განსაკუთრებულად სუსტ სფეროებს უნდა მოხმარდეს. თავის მხრივ, უკრაინამ უნდა მიიღოს ევროკავშირის წყაროების შეფასებით რეალისტური ბიუჯეტი. მოლდავეთან დაკავშირებით ბრიუსელში შეკრებილებმა მიიღეს დეკლარაცია, რომლითაც სეპარატისტული დნესტრისპირეთის ლიდერების მიმართ სანქციები, რომლებიც ვიზის გაცემის შეზღუდვა შეეხება, ძალაში დარჩება კიდევ 12 თვით. თუმცა მომავალში მოელიან, რომ ამ შეზღუდვებს გააუქმებენ, სავარაუდოდ სექტემბრის ბოლოს. ორშაბათ სამაკრძალულთა სიიდან სამი პირის გვარი ამოიღეს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები გაზრდილი ზეწოლის ქვეშ აღმოჩნდნენ პალესტინელთა მეამბოხის მაჰმუდ ალ მაბჰუჰის მკვლელობის საქმის გამო. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დუბაიში გასულ თვეში ჩადენილი მკვლელობა მოაწყვეს პირებმა, რომლებმაც გამოიყენეს ევროპის კავშირის ქვეყნების მოქალაქეთა ყალბი პასპორტები და ისინი შესაძლებელია ისრაელისთვის მუშაობდნენ. ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ კეტრინ ეშტონმა წაიკითხა ევროკავშირის განცხადება ამ საკითხზე, სადაც დაგმობილია მკვლელობა და ევროკავშირის მოპარული დოკუმენტების გამოყენება. სიტყვა ისრაელი ეშტონს არ უხსენებია.
The killing of Mahmoud al-Mabhuhin.
Mahmoud al-Mabhuhis მკვლელობა დუბაიში 20 იანვარს წარმოაჩენს საკითხს, რომელიც ძალიან აღელვებს ევროპის კავშირს. ეს იყო ქმედება, რომელიც ვერ შეუწყობს ხელს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობას და სტაბილურობას. ევროპის კავშირი მკაცრად გმობს ფაქტს, რომ მათ, ვინც გარეული იყვნენ ამ აქტში, იხმარეს ევროკავშირის ყალბი პასპორტები და საკრედიტო ბარათები, რომლებიც ევროპის კავშირის მოქალაქეთა მოპარული ბინაობით იყო გაცემული.
EU citizens' identities.
ბრიტანეთის და ირლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ორშაბათზე შეხვდნენ ისრაელელ კოლეგას ავიგდორ ლიბერმანს. თვითონ ეშტონმა კითხა, რომ ის ამ შეშფოთებას ლიბერმანთან შეხვედრისას თვითონ გამოხატავს. სხვა ორმა ქვეყანამ, რომლებიც დაკავშირებულია საქმესთან, ბრიტანეთთან და ირლანდიასთან ერთად, საფრანგეთმა და გერმანიამ გამოაცხადეს, რომ თვითონ გამოიძიებენ საქმეს. შეხება ირანს და მის ბირთვულ პროგრამას ბრიუსელში დაგმეს, რომ თეირანი მსოფლიოს გარკვეული ქვეყნების კომპრომისულ გეგმას ურანის გამდიდრების გარშემო უარყოფს და მზადყოფნა გამოთქვეს მომავალ სანქციებს, თუ კი ისინი დაწეს და მხარს დაუჭერენ.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ოქროპი რუხაძე მოამზადა. შემდეგი გადაცემა შუახამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. გადაცემას დღეს მარიამ ჭეორელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.